om noen minutter.
Israel har startet nye angrep mot Teheran og Beirut, det sier det israelske militæret nå, like etter at de sendte ut nye evakueringsvarsler for flere steder I Libanon. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du I Tel Aviv nå. Hvordan har natten vært?
Du, her fortsetter krigen med uforminsket styrke på mange fronter. Her I Israel har iranske missiler igjen regnet ned over flere steder, spesielt over Beersheba I Israel. Dette et område, en liten by, men rundt denne byen ligger mange sensitive militære anlegg som iranerne har rammet I natt. Utfordringen med å rapportere om disse angrepene at vi egentlig ikke har lov til å si noe som helst. Dette gir dere noen detaljer om hva som har skjedd på grunn av militærsensuren her I Israel. Vi har ikke lov til å formidle hva slags angrep iranerne gjennomfører mot militære anlegg, men de sivile områdene har vi fri tilgang til når iranske missiler rammer sivile områder. Og så har Iran rammet amerikanske baser igjen I natt, og Israel og USA sier at de har ødelagt hele hovedkvarteret til Irans fryktede revolusjonsgarde I Teheran. Det den mest, altså det eliteenheten I de iranske vepnede styrkene. Så her fortsetter angrepene fra alle sider med uforminsket styrke.
Amerikanske myndigheter har bedt amerikanske borgere om å forlate Midtøsten, deriblant Israel. Hvordan kommer man seg ut av Midtøsten nå hvis det ikke går fly?
Ja, det et godt spørsmål. Noen av verdens største flyplasser, som flyplassen I Dubai, som ble rammet av iranske raketter og missiler for noen dager siden, har jo stengt ned. Det fortsatt mulig å komme seg ut landeveien. For eksempel her I Israel jo luftrommet stengt. Da blir folk oppfordret til å kjøre helt sør til den egyptiske grensen ved Taba. Det en 4,5 timers kjøretur fra Tel Aviv der vi og derfra videre til Sharm el-Sheikh, hvor de kan fly ut fra egyptisk side. Du for eksempel I de forente arabiske emirater som har blitt hardt rammet, Dubai og disse stedene, så har veldig mange tatt kjøreturen fra Dubai helt til Riyadh, hovedstaden I Saudi-Arabia, en 10 timer lang kjøretur. Og vi får også rapporter I Financial Times som tyder på at søkkrike araber og andre bemidlede mennesker som bodde I for eksempel Dubai betaler store summer for å bli fraktet langs denne veien til Riyadh, hvor privatfly blant annet venter på å få frakta dem ut I sikkerhet. Så det flere ruter man kan komme seg ut hvis man velger å kjøre landeveien.
Riyadh, det også vært et angrep på den amerikanske ambassaden I Saudi-Arabia. Hvor alvorlig det?
Det svært alvorlig. Det å angripe en ambassade jo som å angripe territoriet til det landet. Så dette jo som et angrep direkte på USA, men dette en del av den iranske taktikken. Dette ikke første ambassaden de angriper. De angrep også ambassaden til USA I Kuwait med missilene og rakettene sine. For Iran dette legitime mål, fordi de har blitt utsatt for et angrep, sier de, så alle amerikanske baser, ambassader, amerikanske interesser og israelske interesser åpenbare mål for dem, men Trump har sagt at han kommer til å hevne dette angrepet.
Denne krigen ble utløst av at Israel og USA gikk til angrep på Iran lørdag morgen. I natt kom amerikanske myndigheter med en forklaring på hvorfor de angrep. Hva var det de sa?
Altså, utenriksminister Marco Rubio stod foran et pressekorps og ga denne forklaringen hvor han sa at vi gikk til et forebyggende angrep på Israel, på Iran, fordi vi visste at Iran kommer til å angripe oss. Problemet med den forklaringen at amerikansk etterretning har slått fast at Iran ikke hadde noen planer om å slå til mot USA og amerikanske interesser. Rubio forklarer dette med at vi gjennomførte et forebyggende angrep fordi vi visste at Israel kom til å angripe Iran. Da ville vi bli trukket inn ved at Iran kommer til å gå løs på våre interesser, våre baser. Så for å hindre det, så gikk vi til angrep på Iran først. Og det en argumentasjon som veldig mange rister på hodet av her I Midtøsten. Kritikerne av USA sier at USA nå har startet en regional krig som har satt store deler av Midtøsten I brand, fordi de visste at Israel uansett kom til å angripe Iran.
Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
Rødt vil at regjeringen skal trekke alle norske soldater ut av Midtøsten. De håper dette blir en del av budskapet når utenriksministeren holder sin årlige redegjørelse senere I dag.
Ja, for Bjørnar Moxnes han frykter at Norge kan bli dratt inn I krigen dersom våre soldater skulle dø I kryssild.
Vi mener at Norge må trekke soldatene våre ut av baser i Midtøsten.
Det sier stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes. Partiet krever at norske soldater i Midtøsten trekkes hjem etter at USA og Israel har angrepet Iran, og Iran har svart med angrep mot blant annet militærbaser i regionen. Han frykter at Norge kan bli tvunget inn i konflikten hvis norske soldaters liv går tapt.
Det ingen grunn for at vi skal kunne risikere norske menneskeliv for å sette opp under amerikanske ambisjoner i regionen, og i hvert fall ikke nå, når det smeller og Iran retter angrep mot en rekke amerikanske militærbaser i regionen, også der hvor det finnes norske soldater.
Det er om lag 100 forsvarspersonell stasjonert i Midtøsten, opplyste forsvarsdepartementet til NRK i fjor sommer. I 2020 ble en amerikansk base i Nord-Irak angrepet av Iran. Der var det også norske soldater til stede. Og selv om ingen norske liv gikk tapt den gangen, frykter Rødt at det kan skje nå, og at Norge sånn kan bli trukket inn i konflikten.
Dessverre er det ikke Norge som bestemmer om disse basene blir angrepet eller ikke av Iran. Det er det iranske regimet som har slått tilbake mot en rekke militærbaser i hele regionen. Også baser hvor det er tidligvis norske soldater, så dette styrer ikke Norge. Så hvis vi ønsker å være trygg på at ikke de kommer under angrep, så er det nok lurt å hente de soldatene hjem.
Rødt ba om det samme i fjor etter angrepene fra Israel og USA mot Iran. Da ville ikke Høyre skrive under på Rødt sitt forslag. Høyres Peter Frølik gjentar budskapet.
Stortinget har lagt det konstitusjonelle ansvaret for dette til regjeringen, som igjen lener seg på general Eirik Kristoffersen. Ansvaret er ikke lagt til sofa-generaler eller Bjørnar Moxnes eller enkeltpartiet på Stortinget, og det er det veldig gode grunner til.
Han har tillit til at norske soldater trekkes ut dersom de står i fare.
Jeg vil tro terskelen for å trekke ut norske soldater hvis det er overhengende fare, er ganske lav.
Etter et besøk hos Dagsnytt 18 i går spurte NRK utenriksminister Espen Barth Eide hvordan han vurderer risikoen for at Norge kan bli trukket inn i krigen som nå foregår i Midtøsten.
Norge som land ble jo ikke trukket i denne krigen og ingen planer om å delta i den, for eksempel med egne militære styrker.
Hvor lav er terskelen for at vi trekker ut for eksempel soldater eller andre vi har i regionen?
Så vi gjør jo en løpende vurdering av alle spørsmål som har om nordmenn som representerer offentlige myndigheter på plass og har også et nært samarbeid med næringslivet, og det er en vurdering vi gjør hele tiden. Og når det gjelder akkurat soldatene, så er det jo Forsvarsdepartementet de må spørre om det.
Forsvarsminister Tore O. Sandvik skriver en e-post til NRK at Norge ikke trekker seg ut av Irak før oppdraget med å hjelpe Irak til å kunne ivareta egen sikkerhet er avsluttet.
Reporter her, det var Karvan Noradin Ali.
Da Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei ble drept i sitt eget tungt bevoktede anlegg lørdag morgen, så var jo det ikke sånn tilgjengelig. Han satt ikke på en kafé på gaten, for å si det sånn. Og ifølge etterretningskilder så visste USA og Israel at Khamenei satt i et møte med sine nærmeste sikkerhetsrådgivere da angrepet ble iverksatt. Men hvordan visste de det? Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole. God morgen.
God morgen.
Har etterretningstjenestene, Mossad og CIA, folk på bakken i Teheran?
Det vil jeg tro. Det er alltid viktig å ha etterretning på plass i forkant av militære operasjoner. Og her ved sånne spesielle og spektakulære, kan du si, militære operasjoner som får store konsekvenser, så vil alltid etterretning være på plass. Og da kan det være digital etterretning, men også sannsynligvis mennesker på bakken.
Mm. Hvor vanskelig er det å vite helt nøyaktig hvor en så beskyttet leder er?
Nei, det kan være veldig utfordrende. De skjuler jo sin spor så godt de kan. De prøver å skjule bevegelsene til lederskapet for å beskytte de. Så her er det et stort sikkerhetsapparat i gang på Irans side. Men samtidig så er det også et massivt overvåkingsnettverk, både digitalt og sannsynligvis også med mennesker på bakken, da.
Og er disse menneskene fremdeles på bakken i Teheran?
Det kommer an på. Det kommer an på hvordan de har operert, om de har muliggjort operasjoner og klart å forholde seg fordekt. Det vil jo være målet. Men det kan også at det med å assistere en sånn operasjon har ført til at de har måttet blåse eller avdekke sin funksjon, og for å være sikker så har de da kanskje kommet seg unna eller blitt tatt av iranske myndigheter.
Hvordan får disse agentene informasjon?
Nei, de får jo informasjon gjennom... Før I gamle dager så var det gjerne sånne postbokser som man lo rundt omkring under en sten og slikt, men I dag så det store tekniske muligheter med kryptering I forskjellige slags programmer eller spillvare eller et eller annet. Du kan, bare så du har tilgang til internett så det mange, mange muligheter.
Mm. Så hva slags etterretningsverktøy tror du de har brukt da?
Nei, altså, jeg tenker når det folk på bakken, altså israelerne, og vi antar også at amerikanerne har folk på bakken innen etterretning I Iran, og da vil de jo bruke verktøy som digitale for å kommunisere hjem, og så vil de opp tre skjult så lenge det lar seg gjøre. Og så det en ting å ha agenter som fasiliterer ting, og det andre ting å ha kilder rundt omkring og kunne ha et nettverk for å samle inn informasjon. Og spørsmålet liksom om det en illegalist, som vi så I Norge, hvor du har en person som styrer et nettverk, eller fasiliterer for det, og så det agenter som tar hovedrisikoen, så har du alltid en base og et fundament hvor du kan operere utifra.
For det må jo være iranere disse agentene snakker med også, som de har på sin side.
Ja, sannsynligvis så har du iranere som kilder, eller som operatører, eller da agenter som utfører visse handlinger. Kanskje det kan være å plante da, software I IT-systemer som gjør at det understøtter da, en sånn operasjon som dette for det kan detektere bevegelser til lederskapet for eksempel.
Hvem visste om disse angrepene I forkant? Altså visste norsk UD om disse angrepene?
Jeg vil tro at amerikanerne og israelerne holdt kortene veldig tett I brystet.
Så svaret nei.
Ja.
Har Iran undervurdert israelsk og amerikansk etterretning?
Ja, det tror jeg de har gjort. Men kanskje, altså, eller egentlig ikke, fordi de har jo erfart over tid at israelerne veldig kompetente på dette her. De har vært angrep I juni I fjor, var også veldig betydelig. Sånn at det iranerne har nok erfart at israelerne veldig kompetente og har aksess da, til som de kan bruke ved visse anledninger.
Ok, Tom Røseth, takk for at du var med oss her I Nyhetsmorgen.
Om en halvtime da det politisk kvarter, da skal det handle om krig og olje, programleder Bjørn Myklebust.
Norsk olje, for fører krig til at vår olje blir mer populær? Eller fører krig og ustabilitet til at verden vender ryggen til fossil energi? Kirsti Bergstø og Sylvi Listhaug har helt ulike svar på dette, og de møtes 7:45.
I Politisk kvarter.
Klokken 7:16. Du hører på Nyhetsmorgen, og her våre overskrifter nå.
Israel har startet nye angrep mot Teheran og Beirut, det sier det israelske militæret nå.
Reis nå, skriver amerikanske UD med store bokstaver på X. USA ber amerikanere om umiddelbart å reise fra 14 land I Midtøsten.
Og snakk med barna om krigen, oppfordrer helsedirektoratet. Mange ringer alarmtelefonen for barn og unge nå.
Og I rekken av, hva skal vi si, utfordrende nyheter, Sverige og Danmark vil samarbeide med Frankrike om å utvide arsenalet av kjernefysiske stridshoder. Betyr det at det blir atomvåpen på svensk og dansk jord nå? Et spørsmål vi fortsettvis skal prøve å svare på også.
Det meningen at vi skal. Det amerikanske militæret avviser at Hormuz-stredet mellom Persia-bukta og Indiahavet stengt, slik Iran sa I går kveld. Hormuzstredet viktig for transport av olje. Revolusjonsgarden i Iran truer med å sette fyr på skip som forsøker å passere. Flere skip skal ha blitt angrepet i stredet de siste dagene, og rapportene fra stredet bringer tilbake vonde minner for Geir Brømseth. Han var sjømann i det samme området for rundt 40 år siden.
Sola var jo på vei ned, og det var blankt hav. Nydelig vær. Og du vet, og maskinsjefen han vinker jo til pilotene. Ikke sant? Og ingen som tenker på at her er det om en halvtime så smeller det, eller om noen minutter så smeller det.
Han Geir Bremseth forteller om påskeaften i 1986. Han var stuert på den norske oljetankeren Berge King, som var på vei ut fra Persiabukta, vest for Hormuzstredet. Området ligger sør for Iran, som i 1986 i krig med Irak. På vei ut fra Persiabukta spiser Geir Bremseth middag i messa på oljetanken.
Og klokka 17:45 så ringer telefonen. Og jeg tar telefonen i messa. Og det er første mann og sier at vi har et helikopter som går rundt båten. Og på det helikopteret så stod det Iranian Navy.
Det hvite helikopteret tar to runder rundt skipet og returnerer til en plattform. Like etter tar et svart helikopter av, med retning oljetanken.
De fyrte to raketter. Det så du.
Den ene raketten bommer på skipet, den andre treffer skorstein.
Du hørte et jævla smell. Vi stod på brovingen. Og etter det så var det jo ingenting.
Stridshodet på raketten, som består av 7 kilo sprengstoff, blir nemlig slått løs og går aldri av.
Hadde han truffet en halv meter lenger ned, så hadde maskinsjefen der x antall flasker med acetylen og x antall flasker med oksygen. Så hadde raketten truffet der med 7 kilo med TNT, så hadde det blitt en stor smell.
I dag, nesten 40 år senere, situasjonen ganske lik. På grunn av krigen mot Israel og USA hevder iranske myndigheter at de har sperret av Hormuzstredet. Flere skip har blitt angrepet i området de siste dagene. Søndag kveld var det totalt 7 norske skip på innsida av stredet. Noen av dem har seilt videre, andre har gått til nærmeste havn. Han Geir Bremseth tenker på de norske sjømennene som befinner seg i området.
De er jo midt i krisen. Og i dag, ikke sant, den gangen så var det jo ingen som snakket om droner. Så nå er det er jo 10 ganger, det er jo mye verre nå enn det var når vi var der nede.
Selv om det gikk bra med Bremseth og hans kollega i påsken i 1986, har hendelsen preget livet hans.
Man kan si man har jo klart seg. Men i perioder så har det vært veldig, veldig, veldig tøft. Og man vet jo det at man var jo heldig, men det har jo vært en belastning.
Nå håper han at norske myndigheter tar ansvar for de sjøfolkene som befinner seg i havområdet sør for Iran.
For de som ikke sant, ferdig inn i forsvaret og FN, så vet de at de er krigen. De gamle menn. Men det er jo ikke en kokk eller en stuert eller en førstemarsjonist eller en matros på en båt. Vi har jo ingenting å beskytte oss for.
Ja, det sa tidligere sjømann Geir Bremseth, og reportere her, det var Brynjar Osgjær og Petter Strøm. Så kan vi jo ta med oss at Rederiforbundet kommer til oss klokka 7:40. Det er rundt 30 skip med norsk tilknytning i området Hormuzstredet nå.
Om nøyaktig 100 dager så er det avspark i fotball-VM i USA, Kanada og Mexico, men akkurat i dag så er det tunge spørsmål som henger over tidenes største fotballfest. USA sitt angrep på Iran gjør det jo for eksempel høyst usikkert om Iran kommer til å delta, sier Midtøsten-ekspert Dag-Henrik Tuastad.
Det vil jo ha med hvorvidt krigen er uavsluttet eller ikke, og hva som er utfallet av den, så det er uvisst.
Sier Dag-Henrik Tuastad, som er dosent ved Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo. Tuastad har blant annet forsket på fotball og religion i Midtøsten, og tror at styresmaktene i Iran vil at landslaget som allerede er kvalifisert skal delta i VM.
Det er klart at mye kan skje med denne krigen, og USA vil jo ha et regimeskifte. Hvis du får det, så vil jo Iran delta. Men det kan godt være at uansett, iranske myndigheter ønsker at laget skal delta.
Årsaken til det, sier Tuastad, er at myndighetene vil at det iranske fotballaget skal representere staten.
Sånn sett så kan jo de tjene på at fokuset blir på fotballaget.
En som er mindre usikker på Irans skjebne i fotball-VM er NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
Akkurat nå ville jeg sagt at det var umulig. Ting endrer seg veldig fort, men jeg kan ikke se noen løsning som gjør at Iran kan være med i dette VM akkurat nå.
Iran i gruppe G og skal egentlig møte New Zealand, Belgia og Egypt i California og Seattle. Men Saltvedt tror ingen av disse kampene vil bli spilt.
Her vil enten Iran selv si at vi kan ikke stille i et land som bomber oss, eller så vil USA si Iran kan ikke komme til vårt land og spille VM.
Saltvedt tror arrangørene har to muligheter hvis Iran ikke deltar. Den ene å fjerne kampene deres, så det kun blir tre lag i gruppe G. Den andre å finne en erstatter som per i dag ser ut til å kunne bli Irak.
Det begynner å bli dårlig tid hvis et nytt land skal forberede seg til et VM, så selv om ting forandrer seg fort, så må man ganske snart komme til en konklusjon på hva man gjør med dette gigantiske problemet som VM-arrangørene og FIFA nå har fått.
Reporter her var Sara Sivertsen Farendorf, og den iranske fotballpresidenten sa jo på lørdag at det er usannsynlig at vi kan se frem til VM, men at det må den sportslige ledelsen i landet avgjøre. Han sa det da til iransk statlig TV ifølge Marka.
I går ble det kjent at Frankrike vil utvide arsenalet av kjernefysiske stridshoder, og med det styrke avskrekkingsprogrammet. Ni europeiske land, deriblant Sverige og Danmark, har sagt ja til å delta i et strategisk samarbeid med Frankrike. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, aller først, hva betyr det at man inngår et strategisk samarbeid og kan det komme atomvåpen på dansk og svensk jord nå?
Ja, dette jo et spørsmål som mange stiller seg. Regjeringen var på pressekonferansen i går veldig tydelig på at dette ikke snakk om, per nå i hvert fall, som du understreker, at det plassering av atomvåpen eller transport av atomvåpen på dansk jord som aktuelt. Det man ønsker egentlig å stille seg mer under den franske og kan man si den europeiske atomparaplyen, altså stå inne ved skaftet på paraplyen i stedet for å stå ute ved kanten, for å gjøre seg mindre avhengig av USA. Det landet, de ni landene har forpliktet seg til gjennom denne avtalen, det å bidra med øvelse, det å bidra med overvåkning, og man vurderer også på sikt om man for eksempel fra dansk side skal kunne bidra med kampfly som kan ha atomvåpenkapasitet, men da det snakk om å operere fra andre land enn Danmark. Hvis man skal operere med atomvåpen fra Danmark, så må det en lovendring i Folketinget til, og selv om dette ses på som et stort skifte i dansk atomvåpenpolitikk, så vil det være en gigantisk endring av hele politikken for Danmark.
Mm. Det mye mer snakk om atomvåpen nå enn det har vært på lenge. Hva det som gjør at man tenker annerledes om dette i mange land nå enn bare for noen få år siden?
Mm. Ja, altså dette kan man si har jo skjedd over tid. For det første så det jo slik at mange land nå føler i Europa at man må gjøre seg mindre avhengig av USA etter det som har skjedd den siste tiden, og man kanskje ikke føler at USA nødvendigvis den store garantisten for fred i Europa som man har tenkt i mange år. Derfor må man tenke litt annerledes. Hvis vi ser tilbake for eksempel 2024, presidentvalgkampen i Finland, da var det presidentkandidat der den gang, Alexander Stubb, som nå president, som sa at man må ha en mer pragmatisk tilnærming til dette her, fordi at man ser at det ikke lenger bare Russland og USA som har store atomvåpenkapasiteter, også Kina i ferd med å bygge opp det, og da det viktig at man står og har tiltak, altså har en avskrekning for å unngå at man kommer til en atomkrig, for hvis alle, kan man si partene, alle fiendene har en eller annen form for atomvåpen, så det mindre fare for at det blir tatt i bruk.
Danmark står ved starten av en valgkamp. Kommer denne saken til å prege de politiske debattene?
Ja, det kommer til å bli nevnt helt åpenbart, men hvis man ser på hva partiene har meldt ut så langt, så det faktisk ganske stor enighet om at man vil være med i denne franske avtalen. Til og med Sosialistisk Folkeparti sier det i går, så det nok ikke det som kommer til å prege valgkampen, men spørsmålet helt sikkert.
Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
I landbruket det mange som nå uroer seg for rekrutteringen. Mangelen på avløsere blant annet prekær flere steder, og det står da ingen klare til å steppe inn skulle bonden bli syk eller kanskje han til og med har fortjent en ferie. Men i Vannylven så gjør de nå noe med dette.
Vi på avløserkurs.
Da har hun melketillatelse, hva er det?
11 ungdommer har meldt seg på for å lære både det grunnleggende og det avanserte. Slik de bør kunne for å jobbe i en fjøs. 15-åringen Sofie Fiskå ser ut til å kose seg blant kyrne.
Du må egentlig være veldig oppmerksom på egentlig alt. Og det mye du må holde styr på, i hvert fall på roboter og sånt da.
Ser vi vaskekoppen her nå?
I Vannylven på Sunnmøre er det nesten ingen avløsere i dag. Og slik er det flere steder i landet. Ane Malene Søvik Nygård i Vannylven og Sande Bondelag håper at kurset skal føre flere ungdommer inn i jobb i fjøsene.
Det kjempeviktig for å ivareta sikkerheten til drifta. Det jo kjempekrise hvis det skjer noe som gjør at for eksempel min mann kommer ut av drift. Så det sårbart, og det handler om beredskap.
På Rasmusgarden har de bare en person å spørre når de trenger hjelp. Åge Sørdal 77 år.
En eller annen gang så kommer bonde i en sånn situasjon ikke har greit jobben sin, enten det sykdom eller ja. Og da det helt avgjørende, for her må gå det hele tiden.
I en undersøking fra forskningsinstituttet Ruralis sier 4 av 10 gårdbrukere at de ikke synes det lett å skaffe noen til å ta over når de selv vekke. Kurshaller Mai Størseth fra Tine mener det viktig å rekruttere nye, unge avløsere.
Det mange som sier det har tatt fri på mange, mange år. Og det går utover alle, dem selv og familie og sånne ting, og så legger dem ned.
Skal du være avløser du altså?
Ja, jeg tror det. I hvert fall jeg har lyst til det. Det ikke mange jenter som i dette yrket. Da. Og det synes jeg det burde bli mer av, i hvert fall.
Ja, reporter, det var Tore Ellingsæter.
Lytternes romanpris.
Det blir så gøy å få snakke masse om bøker, så masse dere vil.
Hei, jeg heter Hans Olav Brenner. Jeg har invitert 5 lyttere. De skal diskutere seg frem til hvilken roman som fortjener lytternes romanpris for 2025.
Jeg jobber jo litt for mine synspunkter da.
Dypest sett så er det klart du kommer inn og har lyst til at min favoritt skal vinne.
Lytternes romanpris. 6 bøker bare jeg kan vinne. Hør alle episoderne i appen NRK Radio.
God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Israel har startet nye angrep mot Iran og Libanon. Reis hjem fra Midtøsten nå, sier amerikanske myndigheter til sine borgere. Og helsedirektoratet ber foreldre snakke med barna om krig. Mange blir urolige nå.
Hvis jeg følger liksom alt for mye med på det, så kan jeg få vondt i magen av det på en måte.
Dette er saker det blir mer om de neste 10 minuttene. Israel har altså startet nye angrep mot Teheran og Beirut. Det sier det israelske militæret nå på morgenen, kort tid etter at de sendte ut nye evakueringsvarsler for flere steder i Libanon. Amerikanske myndigheter oppfordrer nå amerikanere om å forlate 14 land i Midtøsten umiddelbart. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du med oss fra Tel Aviv, og hva det som har skjedd i natt?
Du, Iran har fortsatt sine angrep mot Israel. Flyalarmen har gått flere ganger. Det er spesielt et område som heter Beersheba som har blitt rammet av flere iranske missiler. Der har det vært intenst. Dette er et område hvor det finnes mange sensitive militære anlegg. Så har Israel gjennomført angrep i Iran. De har blant annet ødelagt, sier de, hovedkvarteret til Irans revolusjonsgarde. Og Israel har gjennomført luftangrep mot Beirut, spesielt sørlige Beirut hvor Hezbollah holder til. Der har de blant annet bombet en TV-kanal tilknyttet Hezbollah-bevegelsen.
Amerikanske borgere blir nå bedt om å forlate 14 land i Midtøsten. Også en rekke nordmenn og andre utenlandske borgere forsøker å komme seg hjem fra Midtøsten nå. Hvor lett er det?